31 eiro par 1 megavatstundu elektroenerģijas. Darba dienai rudenī Latvijas biržas apgabalā ir visai netipiska vidējā cena. Jo laikā, kad ir salīdzinoši zema pietece hidroelektrostacijām un vēl nav sākusies apkuras sezona, kas samazina koģenerācijas elektrostacijās ražotās elektrības cenas, pierastāks cenu līmenis ir vis 50 eiro par megavatstundu. Pagaidām izskaidrojumi tik zemai elektrības cenai no ekspertu puses vēl nav. Tomēr kā viens no iespējamiem iemesliem tiek minēts vispārējais cenu kritums visā Ziemeļa Eiropas reģionā, vai arī kļūda biržas sistēmā. Vienlaikus tomēr tik būtisks cenu kritums tomēr arī skaidri apliecina, ka politiķu dažkārt minētā Latvijas izolētība no kaimiņu valstu elektrības tirgiem ir pārspīlēta. Šāds cenas kritums ir patīkams arī tiem patērētājiem, kuri rēķini piesaistīt elektrības cenai biržā, jo tik zema cena veicina arī vidējās mēneša biržas cenas samazināšanos.